Быть костелом означає виходить, каб нести людям радость Евангелия, ствердил папа Франтишек у послания до австрийских бискупов, яких 30 студеня принял на аудиенции в рамках визиту ад лимина апостолерум. Святый отец прозмовлял с иерархами у сяброўскай атмосферы и без официальной промовы, текст якой яны атрымали у друкованной форме. У гэтым дакументе Франтишак адзначыў, што касцёл у Аўстрыі перажывае нялёгкія часы, адным з сімптомаў якіх з'яўляецца памяншэнне колькасці католікаў адносна агульнага насельніцтва краіны. Гэта эвалюцыя не павінна пакінуць інертнымі, а наадварот стымуляваць нашы намаганні ў сферы новай евангелізацыі, якая заўсёды неабходна, напісаў святы айцец. З іншага боку, пантыфік заўважыў, што павялічваецца адкрытасць на салідарнасць сярод аўстрыйскіх вернікаў. Яна праяўляецца ў павелічэнні ахвяраванняў на карысць дабрачыннай арганізацыі «Карытас» і іншых ініцыятываў. Папа адзначыў, што быць касцёлам азначае не проста кіраваць тым, што было атрымана ці ёсць у распараджэнні, але апрацоўваць поле пана, каб прыносіла плёны таксама і ў будучыні. Франтішак заклікаў быць місійным касцёлам, несці людзям святло і радасць Евангелля. Дзеці Божыя не хаваюцца, але нясуць у свет радасць свайго боскага сыноўства, сказаў ён. Гэта ставіць перад вернікамі шэраг патрабаванняў, у першую чаргу весці святое жыццё, лічыць пантыфік. У дадзеным кантэксце ён нагадаў, што касцёл заўсёды патрабуе ачышчэння і таму заклікаў адкрыць нанова цудоўны сакрамент споведзі, месца, у якім сустракаемся з міласэрнай любоўю Божай і Хрыстом, які дае сілы для навяртання і новага жыцця.